Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin amma ba'd. Ayuhal ikhwah, saudara-saudaraku sekalian, kita pada malam hari ini akan mengkaji tentang ma'rifatuddin. Mukaddimahnya sebagai berikut. Manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Berbeda dengan binatang, manusia diberi oleh Allah semangat untuk mencari kebenaran. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 4, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kabad. Kabad itu kegalauan. Galau karena dia terus-menerus mencari kebenaran. Di lain ayat dalam surat Ar-Rum ayat 30 Allah berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Tegakkanlah wajahmu kepada agama Allah secara hanif. Hanif itu adalah pribadi yang terus-menerus mencari kebenaran. Ya, kalau itulah bedanya kita dengan binatang. Sejak awal Allah Subhanahu wa taala sudah membebani kita untuk mencari kebenaran itu serta disebut sebagai amanah. Kita lihat surat 33 ayat 72. Allah berfirman, "Inna aradnal amanah." Ingatlah saat kami menawarkan amanat alas samawati wal ardi kepada bumi, kepada langit, bumi dan gunung. Alas samawati wal ardi wal jibal. Fa'abaina ayyahmilnaha. Namun ketiga makhluk Allah yang besar ini tidak mau menerimanya. Wa asfaqna minha, karena mereka cemas. Mereka khawatir tidak bisa menunaikan dengan baik. Wa hamalahal insan, namun manusia mau menerimanya. Manusia yang menerima itu adalah bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Terus ayat itu adalah wa hamalahal insan innahu kana dzuluman jahula. Sehingga banyak sekali manusia yang zalim dan manusia yang jahil. Liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu 'aliman hakima. Karena Allah sudah membebani amanat, maka manusia menjadi tiga golongan. Dalam menghadapi amanah ini, manusia menjadi tiga golongan. Pertama, golongan musyrik, yaitu orang-orang yang menolak sama sekali ya amanat ini. Nah, golongan yang kedua di sana bukan musyrik ya. Pertama itu munafikin ya. Liyu'adziballahu munafiqin wal munafiqat. Golongan pertama itu adalah munafik, yaitu golongan yang menerima secara lahiriah tapi tidak ikhlas secara batin. Itu munafik. Terus wal musyrikin wal musyrikat. Golongan yang kedua dalam musyrikin dan musyrikat, yaitu orang yang menolak sama sekali. Golongan yang ketiga wayatu wallahu alal mu'minin wal mu'minat. Orang yang menerima secara full, dia adalah kaum mukminin. Apa yang dimaksud amanat di ayat ini? Ya, kalau kita baca-baca kitab tafsir, maka di sana ditafsirkan dengan beban syariat Islam. Ya. Tapi apa sih yang menyebabkan bumi, langit, dan gunung itu tidak menjadi tiga golongan, tapi pada manusia menjadi tiga golongan? Maka amanat yang dimaksud di sini, di dunia akademis itu dikenal dengan free will, kemerdekaan memilih. Kemerdekaan memilih itu berasal dari akal. Akal itu hanya diberikan kepada manusia. Gara-gara Allah memberi amanat akal, maka manusia bisa menerima menjadi orang yang taat, bisa memberontak menjadi orang musyrik, serta yang paro-paro. Ya. Lahiriannya nerima, tapi batinnya tidak. Itulah yang disebut dengan akal. Nah, di dalam mencari kebenaran, manusia itu mempunyai tiga lembaga, tiga institut kebenaran. Pertama adalah ilmu pengetahuan, yang kedua filsafat, yang ketiga agama. Kita nanti akan sebelum sampai kepada agama Islam ya. Sementara yang dicari, kebenaran apa yang dicari oleh manusia, itu juga tiga. Pertama adalah kebenaran Tuhan. Yang kedua, kebenaran alam. Yang ketiga, kebenaran manusia. Jadi manusia dihadapkan tiga pertanyaan. Siapa Tuhan? Dan apa kerja Tuhan? Ya, dan bagaimana? Yang hal-hal yang seputar Tuhan itu bagaimana? Yang kedua adalah tentang alam. Alam ini bagaimana? Manfaat apa yang saya bisa peroleh dari alam dan seterusnya. Yang ketiga demikian juga, yaitu manusia. Tiga itulah yang menjadi pertanyaan bagi manusia. Dia punya tiga alat untuk mendeteksinya, yaitu ilmu pengetahuan, filsafat, dan agama. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 72 ayat 26. Alimul ghaib la yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada mir rasul. Allah itu maha mengetahui yang gaib. Allah tidak menampakkan kegaibannya kecuali kepada orang-orang yang dipilihnya berupa rasul. Jadi dengan demikian, kita juga jumpai surat 6 ayat 73, Allah berfirman alimil ghaib wa syahada. Allah maha mengetahui yang gaib dan syahada. Berarti alam itu ada dua, alam gaib dan alam bukan gaib. Alam bukan gaib dikenal dengan alam syahadah. Yang disebut gaib itu alam yang tidak mungkin diketahui oleh manusia kecuali dapat informasi dari rasul rupa wahyu. Contohnya apa? Contohnya surga, neraka. Apa yang dialami oleh manusia saat dia dikubur, kemudian bagaimana akhir dunia ini, tentang pahala dan dosa, itu yang kita nggak tahu lewat ilmu pengetahuan. Itu hanya diketahui lewat wahyu. Nah, karena itu, sementara yang berbeda dengan alam gaib itu adalah alam syahadah. Alam syahadah itu alam dunia. Alam dunia itu artinya dekat. Dunia artinya dekat. Dekat itu bisa berarti dekat dari sisi waktu, berarti kekinian. Dekat bisa dalam arti ruang, berarti kedisinian. Jadi dengan demikian, alam dunia itu adalah alam kedisinian dan alam kekinian. Itu dikenal dengan alam dunia. Sehingga orang yang pola pikirnya selalu kekinian dan kedisinian disebut duniawiyah. Dia mikirnya duniawiyah ya. Kalau dalam bahasa akademis itu disebut dengan sekuler. Orang yang pola pikirnya selalu berpikiran dunia saja, maka itu disebut dengan sekuler. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam kenyataan kita sebagai manusia itu hidupnya membutuhkan ketenangan. Kita butuh ketenangan. Karena itu tadi sudah disampaikan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu selalu dibuat oleh Allah dalam kegalauan. Ya. Jadi dia dibuat selalu mencari kebenaran, mencari kebenaran. Maka sampai titik tertentu manusia mengapa selalu mencari kebenaran? Karena dia butuh ketenangan. Ketenangan itu membutuhkan kepastian. Kepastian itu membutuhkan keyakinan. Contoh, kita bekerja di suatu perusahaan. Mengapa kita menjadi pekerja itu begitu rajin? Ya, karena kita mendapat kepastian. Nanti di akhir bulan kita dapat gaji. Kan waktu kita kerja belum digaji, tapi kita kerja semangat dari pagi bangun ya sampai, atau orang sini itu kebuntrak-buntrak, sholat subuhnya juga enggak sampai zikir lagi karena sudah ada jemputan ya, sampai segitunya. Kenapa? Karena kita mendapat kepastian nanti di ujung bulan akan dapat gaji. Mengapa kita perlu gaji? Karena kita butuh ketenangan. Kalau tidak ada biaya, kita enggak tenang. Nah itu. Maka manusia butuh ketenangan, ketenangan butuh kepastian, kepastian butuh keyakinan. Keyakinan terhadap alam dunia itu disebut dengan ilmu pengetahuan. Ya. Keyakinan terhadap ilmu terhadap dunia itu disebut dengan ilmu pengetahuan. Kita tidak akan yakin kalau kita tidak punya ilmu. Ya. Sementara keyakinan terhadap alam gaib itu disebut dengan iman. Jadi ilmu dan iman ini dua sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Antara lain surat Al-Baqarah, Allah berfirman, ciri orang yang muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman pada hal-hal yang gaib. Nanti ukuran-ukuran ilmu, parameter ilmu di akhirat itu tidak berlaku. Ya, parameter ilmu nanti di akhirat tidak berlaku. Contohnya dalam surat 25 Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Setiap mereka diberi menu di akhirat, qalu, mereka merespon, hadzal ladzi ruziqna min qablu, ini mah menu yang kemarin. Ya, setiap mereka diberi menu, mereka menjawab, saya pernah ngalamin ini, pernah makan menu ini. Gitu kan? Di mana-mana kalau kita melihat bentuk suatu makanan, rasanya enggak jauh beda. Gitu kan? Kalau kita melihat soto, soto Betawi di Serang, soto Betawi di Bogor, ya enggak begitu jauh lah. Kalau kita melihat stroberi di Bandung, mau di Cimahi, ya pasti ujung-ujungnya asem. Kan gitu. Nah, tapi nanti ukuran di dunia tidak berlaku di akhirat. Boleh jadi bentuknya stroberi, rasanya mangga. Bisa kaget nanti. Ya. Atau bisa rasanya durian. Walaupun di, bentuknya diberi sama, rasanya beda-beda. Di akhirat bisa begitu. Nah, begitu juga kullama ruziqu minha wa lahum fi azwajun mutahharah, mereka diberi pasangan-pasangan yang bersih. Bersih dari segalanya yang tidak mengenakan. Jadi ukuran-ukuran duniawi berbeda ya dengan ukuran akhirat. Contohnya waktu yang digunakan di akhirat. Wa inna yawman ka'alfi sanatin wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari menurut Tuhanmu sama dengan 1000 tahun menurut hitunganmu. Ya, demikian juga dalam ayat yang lain, afama yamshi mukibban ala wajhihi ahda mimma yamshi ala sawiyan ala siratim mustaqim. Surat Al-Mulk ayat 22. Apakah sama orang yang jalan dalam keadaan tersungkur dengan orang yang jalan tegak lurus. Nah, nanti di akhirat ada orang yang jalannya pakai wajah. Kalau di dunia kan tidak mungkin ada orang jalan pasti selalu pakai kaki. Kalau di sana nanti wajahnya bisa jadi jalan, bisa jalan. Ya, jadi wajahnya itu jadikan kaki. Apa sama orang yang jalan begitu dengan tidak? Nah, begitu juga banyak yang lain. Orang yang masuk surga kepalanya kuda. Ya, karena waktu hidup di dunia dia selalu berjemaah mendahului imam, contohnya. Ya, masuk surga sih masuk surga, tapi kepalanya kuda. Jadi kan enggak enak dilihatin banyak orang, ya. Nah, saudaraku sekalian, apabila tadi itu kita manusia itu hidup membutuhkan ketenangan, ketenangan membutuhkan kepastian, kepastian membutuhkan keyakinan. Keyakinan terhadap alam dunia disebut dengan ilmu pengetahuan. Keyakinan terhadap alam gaib disebut dengan keimanan. Iman dan ilmu itu dua hal yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Apabila kita bisa mengawinkan iman dan ilmu, mengharmoniskan iman dan ilmu, maka kita diberi kebaikan yang banyak. Ya, ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Jadi kalau kita terampil, ya, kita terampil, kita tahu ilmunya, itu dicari banyak orang. Orang itu akan seperti yang disabdakan Nabi, khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dicari banyak orang. Jadi mereka yang nyari kita karena keahliannya langka. Ya, tapi kalau kita ini kebanyakan umat Islam, keahliannya itu sama. Itu yang membuat enggak begitu laku. Kita suka menduplikasi karya orang. Ya, begitu jualan duku, jualan semua. Jualan duren-duren semua. Jadi enggak laku. Udah banyak yang laku. Pasaran tuh. Ilmunya ilmu pasaran. Harusnya ilmunya yang langka. Sehingga dicari orang. Nah, sekarang hubungan antara ilmu pengetahuan, filsafat dan agama. Titik persamaannya adalah baik ilmu pengetahuan, filsafat dan agama sama-sama mencari kebenaran. Tadi sudah disebutkan bahwa manusia itu beda dengan hewan. Ya. Hewan kalau sudah ditakdirkan begitu ya begitu saja. Contohnya ayam itu enggak pernah tidak pernah komplain ketika makanannya itu dikasih pur. Loh kok begini-begini aja, bosen lah gitu, enggak pernah protes. Ya. Begitu juga yang lain. Oleh Allah sudah ditentukan begitu ya begitu. Tapi manusia ini adalah makhluk yang berkreasi. Kreativitas kita itu seharusnya jauh melampaui apa yang kita perkirakan. Nah, di zaman-zaman dulu itulah umat Islam merupakan suhu-suhu dari ilmu-ilmu. Ya, contohnya penemu angka nol itu umat Islam. Penemu ilmu bumi umat Islam. Contohnya Al-Batuta itu pernah datang ke Aceh. Dia juga bisa menggambar peta saat dulu itu belum bisa ada pesawat, belum ada pesawat ya. Dan sebagainya. Ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan riset, dengan penelitian, pengalaman serta percobaan. Jadi trial and error, dicoba salah terus saja sampai kemudian ketemu ya. Dalam obat-obatan begitu. Mungkin ada yang makan mati, ya udah kurang beruntung. Ada yang makan sembuh. Nah, itu dicatat terus gitu sampai ke tangan kita hari ini. Filsafat mencari kebenaran dengan menualangkan akal budi kita dengan secara radikal, integral dan universal. Sementara agama menjawab respon persoalan asasi manusia yang berasal dari wahyu. Kebenaran ilmu pengetahuan dan filsafat itu sifatnya relatif, nisbi. Karena berangkatnya dari keraguan-raguan. Karena kita ragu, kita cari kebenaran. Tapi beda dengan agama. Agama itu berangkatnya dari yakin. Dari keyakinan. Jadi begitu dilarang ya sudah. Enggak pernah ada protes, jalankan. Ya, kalau ilmu pengetahuan, oh jangan-jangan salah, dicoba lagi, dicoba lagi. Kalau agama enggak, orang yang beragama menjalankan perintah Allah itu dengan keyakinan. Ya, lihatlah Nabi Ibrahim. Satu saat mendapat perintah Allah, enggak tanggung-tanggung disuruh menyembeli anaknya. Ya, sehingga beliau berkata, ya bunayya anni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Anakku, semalam aku bermimpi menyembelih kamu. Bagaimana respon kamu? Bapaknya nabi, anaknya nabi. Ini enak, kan? Kalau kita ini kan enggak pernah sempurna. Bapaknya soleh, anaknya nakal. Bapaknya nakal, anaknya soleh. Bapak anaknya soleh, istrinya nakal. Jadi enggak pernah lengkap. Nabi Ibrahim lengkap. Nabi Ibrahim bapaknya soleh, anaknya soleh, punya istri dua, soleh dua-duanya. Masya Allah, ya. Jadi kalau kita pas-pasan lah, istri satu saja enggak soleh-soleh gitu ya. Ya, mau ganti tekor. Saudara-saudaraku sekalian, jadi Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Karena anaknya itu anak saleh, maka dijawab jawabannya sama. Sana menjual, dia membeli istilahnya. Ya abatif al matuk maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, kalau memang ini perintah, jalankan. Insyaallah saya sabar. Nah, bagaimana kalau kita posisinya sekarang menjadi Nabi Ismail? Kira-kira punya ayah bermimpi menyembelih kita. Ya mungkin kita bisa sewa ambulan bawa beliau ke Grogol ya. Ke rumah sakit jiwa ini. Ini enggak beres Bapak ini. Mungkin begitu. Tapi karena ini Nabi, dijalankan. Sampai terjadilah yang kemudian kita teladani dalam bentuk berkurban. Lihatlah bagaimana Ibrahim mencoba istrinya. Rabbi ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, surat Ibrahim. Ya Allah, aku menempatkan anak dan istriku di suatu lembah yang tandus. Waktu itu belum ada orang. Istrinya punya bayi. Ditaruhlah di dekat Baitullah. Setelah itu Nabi Ibrahim pergi. Memang Nabi Ibrahim membekali anak istrinya itu dengan makanan cukup banyak, tapi lama-lama kan habis karena tidak ada warung di sekitarnya. Ya, lalu Siti Hajar berkata, apakah engkau akan meninggalkan kami? Nabi Ibrahim diam, tetap pergi. Lalu Hajar berkata lagi, apakah ini perintah Allah? Ya, perintah Allah. Maka disambut oleh Siti Hajar, kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan mengecewakan hambanya. Klimaksnya, Siti Hajar ini sampai habis nutrisinya. Cairan tubuhnya habis, karena dia harus menjaga diri dia, serta menyusui anaknya. Maka dia mencari-cari air antara Safa dan Marwah. Jarak Safa dan Marwah itu kurang lebih 800 meter. Ya, kurang lebih 1 kilo. Itu di jalani selama 7 kali seorang perempuan. Tapi jangan melihat Safa Marwah sekarang. Kalau Safa Marwah sekarang itu enggak beda dengan mall lah. Sama dengan mall karena ada AC-nya, ininya udah keramik. Kalau dulu itu batu-batuan, panas. Dicari-cari enggak ketemu sampai kemudian kaki Nabi Ismail itu keluar air. Itulah yang disebut dengan Zam-Zam hari ini. Ya, jadi kesabaran dari Siti Hajar itu dibalas. Nah, ini makanya temuan ilmu pengetahuan itu sama sekali dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran parameter ilmu pengetahuan itu kalau berbenturan dengan wahyu kalah. Ya, contohnya Nabi Ibrahim dibakar. Dieksekusi oleh Raja Namrud dengan cara dibakar. Lalu tugas dari api, makhluk Allah yang diterima dari Allah itu pertama panas, yang kedua membakar. Tapi itu tidak berlaku karena Allah juga yang menerapkan hukum itu, Allah juga yang mampu mencabut. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah. dan selamatkan Ibrahim. Ternyata api itu tidak membuat sedikit pun tubuh Ibrahim terbakar. Ya, itu jadi banyak kalau kita benturan dengan wahyu, kita harus mendahulukan wahyu. Nah, contohnya kalau kita benturan kecil-kecilan, kalau dulu sih Rasul ya besar kan. Kalau sekarang contohnya 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kebetulan kita ahli pasar. Jadi kita rebutan lapak. Makin pagi makin dapat strategis, tempat strategis. Tapi berhubung kita kesiangan, dapatnya pinggir tadi. Sementara Rasulullah mengatakan 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salah satu isi dunia lapak. Lapak enggak ada apa-apanya, lebih baik 2 rakaat. Nah, ini kita harus lebih mendahulukan panggilan wahyu. Demikian juga yang lain. Mana qasamal min sadaqah, tidak berkurang harta yang disedekahkan. Kalkulator mana yang bisa diajak main, uang 1 juta disedekahkan 100 ribu enggak berkurang? Enggak bisa, tetap berkurang. Tapi berkurang dari sisi kuantitas. Kualitasnya dijamin oleh Allah akan tidak berkurang. Ya. Maksudnya kualitas tidak berkurang bagaimana? Itu akan terserap habis untuk manfaat kita. Buat apa artinya kita banyak uang tapi kita harus membiayai opnam di rumah sakit. Ya. Atau kita musibah kena sesuatu, jadi kita harus mengganti. Itu tidak terserap habis. Ya, uangnya kurang-kurang juga, cuma tidak dipakai oleh kita. Nah, ini secara kuantitasnya itu berkurang, tetapi dari sisi kualitas tidak. Saudaraku sekalian, selanjutnya adalah tidak semua persoalan manusia yang dinamis ini dan meruang secara mewaktu secara otomatis bisa dijawab oleh wahyu. Apa saja yang tidak bisa kita temukan jawabannya dalam agama? Pertama, persoalan kecil, detail yang tidak prinsip. Contohnya kita bertanya, setir mobil itu sebaiknya di kanan apa di kiri? Nah, itu tidak. Nah, kalau di Eropa, setir mobil itu di kiri. Kalau kita di kanan. Di Arab juga kiri. Sehingga trotoar itu kalau di sana di sebelah kanan. Kalau kita trotoar, jalan, pejalan kaki itu di kanan, bukan di kiri. Kalau kita kan di kiri. Yang kedua, persoalan yang tidak jelas dan tegas tersurat dalam Al-Quran dan Sunnah yang diserahkan kepada ijtihad dengan semangat Quran dan Hadis. Jadi satu saat Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Sebelum beliau berangkat dites dulu, dengan cara apa kamu memutuskan persengketaan sesama manusia. Mu'adz bin Jabal berkata, aku akan putuskan dengan Kitabullah. Kalau kau tidak temukan di Kitabullah, aku akan temukan, cari dalam Sunnah Rasulullah. Kalau kamu tidak temukan dalam Sunnah Rasulullah, ajtahidu, saya akan berijtihad, wala alu, dan aku tidak putus asa. Nah, ini. Jadi ada masalah-masalah yang berkembang, pada saat itu belum ada, sekarang ada. Ini memerlukan ijtihad. Hal-hal yang dulu tidak ada, sekarang ada, itu pasti akan menimbulkan kontroversi. Contohnya adanya bayi tabung, adanya transplantasi tubuh, ya. Kalau kita matanya bermasalah, harus cangkok mata. Yang dicangkok matanya orang kafir atau mata maling, bagaimana? Yang dicangkok kiai, ya. Ketemunya mata maling, bagaimana? Boleh enggak? Nah, kalau di dunia sana tuh kan, orang yang masih hidup itu sudah ada teken kontrak. Ya, kalau kita bersedia matanya dicangkok, nanti seumur hidup mata kita akan dirawat gratis. Asal kita teken di atas meterai, nanti kalau sudah mati mata kita dicabut. Ya, berapa saat setelah kematian mata ini masih bisa dipakai. Nanti ditaruh ke orang hidup. ya. Nah, seperti ada saudara kita yang juga mengambil cangkok, mengambil transplantasi jantung dari orang Cina. Itu remaja yang mati, kemudian diambil, dicangkokkan. Nah, bagaimana dengan begitu? Banyak sekali, bayi tabung juga begitu. Bagaimana hukumnya? Ya. Hal-hal yang dulu tidak ada, sekarang ada, ini menjadi khilafiyah biasanya. Yang ketiga, persoalan yang tetap merupakan misteri, ya, dikabuti rahasia, yang suprarasional seperti roh, hakikat roh bagaimana? Ini sampai sekarang juga tidak akan dijawab dan tidak pernah terjawab. Nah, itulah masalah-masalah yang tidak terjangkau oleh agama. Kemudian pengertian agama Islam. Yang disebut agama itu apa? Yang disebut agama setidak-tidaknya ada 3 poin. Pertama, ada credo, ada kepercayaan. Ya, di dalam agama itu, kalau orang nyebut agama, agama itu apa? Satu, ada keyakinan. Ada keyakinan terhadap kekuatan gaib. Nah, kalau bagi kita itu Allah. Kalau bagi agama lain mungkin dewa-dewa, ya. Yang kedua, adanya ritus peribadatan. Cara mengagungkan yang diyakini sebagai sebuah kekuatan itu bagaimana? Itu ritual. Kalau dalam bahasa Islam itu disebut dengan tauhid uluhiyah, ya. Yang ketiga, adanya norma, kaedah-kaedah. Nah, kalau dalam Islam itu namanya muamalah. Aturan kita dengan sesama muslim, aturan kita terhadap alam raya, terhadap binatang, terhadap tanaman, itu ada aturannya semua. Contohnya kita terhadap binatang, menyembeli itu harus bismillah. Kemudian penyembeli harus umat Islam, disembelihnya itu harus terpotong 2 urat nadi contohnya. Ya, tidak boleh dipotong dari apa buntutnya, tidak boleh. Buntutnya dulu. Ya, atau ditombak dari belakang. Ya, dari anu. Kan bisa terjadi. Contohnya kalau ada kerbau masuk ke sumur itu bagaimana? Ditarik susah. Nah, ditombak dari aduh, dari anusnya. Contohnya itu. Nah, sekarang pengertian agama Islam tadi, 3 komponen agama, adanya keyakinan, peribadatan, dan norma. Nah, agama itu sendiri ada 2 macam. Ada agama samawi, ada agama ardi. Agama samawi itu agama Ibrahimiyah. Agama Ibrahimiyah itu artinya agama yang titiknya menyatu kepada Nabi Ibrahim, yaitu 3 agama sekarang, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Menurut ajaran Islam, seluruh agama itu sama Islam. Nah, ini berbeda dengan agama lain. Agama lain penamaannya itu selalu mengambil nama dari pendiri atau tempat dari mana pendiri itu berasal. Ya, contohnya Hindu itu karena dari Hindustan. Buddha itu karena dari Siddhartha Gautama yang bertapa di bawah pohon Bodhi. Namanya pohon Bodhi sehingga disebut dengan Buddhism. Kemudian agama Konghucu. Nah, itu karena berasal dari nabinya namanya Konghucu. Agama Zoroaster itu dari Zarathustra. Nama pendirinya. Nah, begitulah pokoknya nama-nama, termasuk Kristen itu dari Yesus Kristus. Beda dengan Islam. Kalau Islam itu bukan nama Nabi Muhammad. Islam juga bukan nama kota Nabi Muhammad lahir. Tetapi Islam adalah sebuah nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda. Agama Islam, penamaan Islam ini beda dengan agama lain. Inna dina inda Allahil Islam, begitu firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pengertian, ya. pengertian Islam itu sendiri secara bahasa itu paling tidak ada tiga. Pertama, al-khulus wa ta'ari minal afati zahira wal batina, bebas dari penyakit zahir batin, itu secara bahasa. Yang kedua, pengertian Islam itu as-sulhu wal amnu, maslahat dan aman. Jadi orang Islam secara bahasa itu bebas dari penyakit. Ya, kenapa? Ya karena kita haram berzina, diminta untuk nikah secara baik-baik, ya kan? Kemudian kalau kita buang air, ada aturannya kita harus istinja. Ya, harus istinja. Apa agama lain enggak ada? Enggak ada. Anda bisa buktikan, laki-laki non-muslim kalau kencing dia enggak cebok. Kalau orang Islam ada juga yang enggak cebok, untuk yang enggak sholat. Yang enggak sholat enggak cebok, tapi sholat pasti cebok. Karena dia enggak bisa memastikan saat waktu sholat bersih apa enggak. Makanya dia enggak mau resiko, dia langsung cebok. Yang laki-lakinya loh ya. Ya kalau perempuannya sih mungkin urusannya berbeda itu ya. Urusannya berbeda. Yang laki-lakinya. Jadi jangan heran kalau kita masuk ke toilet sebelum kita itu non muslim, laki-laki enggak dicebok, boleh jadi enggak disebor. Karena dia enggak cebok. Maka toilet di mal-mal yang modern itu didesain untuk non muslim. Ya, karena dia memanfaatkan sensor panas tubuh. Air itu akan mengalir kalau kita jauh dari toilet. Sementara kita butuh air pas di toiletnya. Ya kan? Nah, kalau kita enggak tahu itu akan terjebak nanti. Kita keluar air aja. Lah, begitu enggak keluar-keluar ini. Enggak ada yang ditekan. Begitu kita jauh baru dia keluar. Lah, kalau kita jauh bagaimana? Belum dikandangin. Nah, itu. Ya kan? Ada aturannya. Umat Islam itu ada aturannya. Mulai sehingga Salman Al-Farisi ketika dia ditanya oleh orang yang Yahudi, apa agama Islam itu mengatur segalanya? Ya, mengatur segalanya. Semuanya diatur. Sampai urusan pribadi. Sampai sedetailnya itu urusan pribadi. Urusan kita di kamar mandi diatur. Mau masuk kamar mandi baca doa. Keluar dari kamar mandi baca doa. Ya. Mau apa? Mau mendekati istri baca doa. Ya kan gitu kan? Nah, setelah didekati harus ada ritual mandi. Kan ditentukan begitu kan? Jadi tidak ada ceritanya orang Islam itu jorok. Sebab minimal dia kalau enggak mau mandi minimal dia seminggu sekali untuk sholat Jumat. Tapi bagi mereka yang sudah berumah tangga sehari bisa 3 kali di awal-awal pengantin ya, lama-lama 3 hari sekali bisa begitu ya, ya bisa sehari 3 kali iya. Nah, itu ya tidak ada harusnya itu kan kaifa syi'tum anna syi'tum ya kan. Nah, terserah itu. Nah, yang kedua as-sulhu wal amnu, umat Islam itu maslahat. Jadi pengertian maslahat, kalau Allah nyuruh pasti kebaikan buat kita, kalau Allah melarang berarti madarat buat kita. Kemudian umat Islam juga amanat, aman, aman dan amanah. Mengapa? Karena umat Islam menerapkan pidana itu sangat berat hukumannya. Ya. Orang mencuri dipotong tangannya, enggak tanggung-tanggung. Berapa di zaman Rasulullah seorang pencuri dipotong tangan? Rub'ud dinar, 1/4 dinar. 1 dinar beratnya itu 4,25. 1/4. Berarti kalau dia mencuri 1 gram lewat 1,6, 1,06 mungkin ya. Itu sudah dipotong tangannya, apalagi bermiliar-miliar. Ya, makanya penguasa kita enggak mau karena tangannya cuma 2. Nanti kalau mencuri terlalu banyak habis semua. Kalau mencuri pertama potong tangan. Kiri apa kanan, terserah milih. Mencuri lagi, kaki, silang. Ya. Mencuri lagi, tangan. Mencuri lagi, kaki. Masih mencuri juga, mungkin itu bunuh yang paling layak dibunuh. Sampai 5 kali. Satu. Jadi dalam masyarakat Islam, aman, tidak ada pencurian. Sehingga itu enak, begitu azan, dia langsung parkir motornya, langsung masuk masjid. Ya, dalam komunitas Islam. Kalau orang itu merampok, itu ancamannya pakai kekerasan, maka dalam Islam itu diganjar dengan digantung, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Kalau dia begal, otomatis kalau Islam dijalankan, tidak ada seorang pun yang bercita-cita jadi begal. Bisa dipastikan aman. Ya, begitulah seterusnya. Hukum mati. Mengapa? Karena dengan menjalankan itu, dalam surat 24 ayat 2, wala ta'khudhukum ra'fatun fi dinillah. Kalau kita menjalankan perintah Allah, maka akan turun berkah, kita akan aman. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Usahakan ekonomi bagus, kemudian aman. Ekonomi bagus, keadaan aman. Nah, itu. Yang ketiga, pengertian Islam menurut bahasa adalah ketaatan. Itu menurut bahasa. Nah, sekarang menurut istilah apa? Islam menurut istilah, pertama lawan kata dari syirik. Syirik itu istilahnya lebih dari satu. Ya, dalam surat 42 ayat 13 Allah mengingatkan, syara'a lakum minad din, Allah mencariatkan din kepadamu, ma wasabihi nuhan, wasiat yang pernah disampaikan kepada Nabi Nuh, walladzi auhayna ilaik, dan diwasiatkan kepadamu, wa ma wasai Nabi Musa wa Isa, dan disampaikan kepada Musa dan Isa, wa Musa wa Isa, an aqimud din, tegakkan agama, wa la tafarraqu, janganlah kamu terpecah belah. Ya, tegakkan agama, jangan pecah. Nah, inilah persatuan umat sangat dibutuhkan. Peradaban umat Islam dipimpin oleh umat Islam dulu itu sepi dari perpecahan. Sekarang itu masalah sedikit pecah, masalah sedikit pecah. Inilah yang membuat kita tidak pernah diberi oleh Allah kesempatan untuk memimpin. Nah, mungkin satu saat, ya, kalau kita sudah memperbaiki kesalahan kita, Allah akan berikan lagi kepemimpinan itu sesuai dengan firman Allah dalam surat 24 ayat 55. Allah berfirman, wa'adallahu ladzina amanu wa'amilus shaliyati minkum lanastakhlifanna lahum fil ardi. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh di antaramu, kami akan berikan kepemimpinan kepadamu. Ya. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, seperti orang-orang dulu. Wa lanumakkina lahum dinahum alladzir tadallahum, dan kami akan menancapkan agamamu yang Allah ridhoi. Wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amnan, dan kami akan gantikan, ya, ketakutan menjadi keamanan. Syaratnya apa? Ya'budunani wa la tusyriku nabi, harus ibadah secara konsekuen. Nah, itu yang pertama. Ini ayatnya adalah surat 6 ayat 14. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Itu yang pertama. Yang kedua, pengertian Islam itu adalah lawan kata dari kufur. Ya, jadi kalau kita masuk Islam berarti kita sudah berhenti menjadi orang kafir. Kalau tadi kita menjadi orang Islam berarti kita berhenti jadi orang musyrik karena kita bertauhid. Lawan kata dari syirik itu tauhid. Ya. Yang keempat, yang ketiga, sama dengan ikhlas. Sama dengan ikhlas. Pengertian Islam itu sama dengan ikhlas. Ikhlas ini milik umat Islam. Harus ingat, ikhlas ini milik umat Islam. Orang Barat tidak ngerti paham ikhlas. Orang barat tidak punya kamus ikhlas. Menurut mereka, ikhlas itu apa? Ya bisa. Orang melakukan suatu perbuatan bukan karena manusia, apa? Ya bisa. Karena itu kita harus berkeyakinan apapun kebaikan yang mereka berikan pada kita tidak mungkin ikhlas, karena ikhlas tidak ada pada kamus mereka. Jadi berbuat hanya untuk Allah itu tidak ada. Menurut mereka berbuat ya harus pasti ada ujungnya, ada niat. Ya, ikhlas itu tidak ada. Susah sekali orang Eropa memahami ikhlas itu apa. Nah, bagi kita tidak wala li ahadin apa? Min ni'matin tujza. Ya, wa ma li ahadin min ni'matin tujza ila tigha wajhi rabbil a'la. Itu yang disebut ikhlas. Wa ma li ahadin, bukan karena seseorang. Li ni'matin tujza, karena nikmat yang kita berikan pengen dibalas. Ya, tetapi kita menolong orang ila tigha wajhi rabbil a'la, karena kita mengharap wajah Allah. Mengapa Allah menyebut wajah? Karena kebiasaan manusia mau berbuat itu ngelihat wajah. Kebiasaan manusia kalau berbuat tuh dia tengok kanan, tengok kiri, ada enggak wajah-wajah yang melihat saya. Nah, ini Allah ingin meluruskan. Janganlah kamu berbuat karena melihat wajah. Kalau dalam bahasa Betawi namanya carmuk, cari muka. Jadi banyak manusia itu berbuat cari muka, lihat kanan kiri nggak ada orang, dia berbuat semaunya. Tapi kalau kanan kiri ada orang, dia berbuat yang benar. Ya makanya itu selalu ada pengawasan, pengawasan dan pengawasan. Orang Islam mestinya nggak perlu pakai CCTV, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dalam kepercayaan umat Islam, setiap orang itu selalu dikawal dua malaikat yang selalu mengawasi kita. Enggak perlu ada CCTV, kita tetap berbuat jujur. Ya, tapi kenyataannya kita beda lagi. Selanjutnya, pengertian Islam itu adalah ketaatan. Ini terdapat dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah min qabli ayyatikum azab tsumma la yansarun. Bertobatlah kepada Tuhanmu dan menyerahkan dirinya. Jadi kita diminta taat. Nah, kira-kira yang kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 83 bunyinya begini. Afa ghairadini la yabghun? Mengapa mereka masih suka mencari agama selain Allah? Walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Padahal kepadanya lah telah Islam semua yang di langit dan di bumi, baik secara suka maupun secara terpaksa, dan kepadanya lah akan kembali. Menurut surat 3 ayat 83, seluruh jagat raya ini itu taat kepada Allah. Ketaatan mereka itu disebut Islam. Ya. Kemudian dalam surat 22 ayat 18 Allah berfirman, alam tara, tidakkah kamu lihat, annallaha, kepada sesungguhnya Allah, yasjudulahu man fis samawati wa man fil ard, telah sujud kepadanya semua makhluk di langit dan di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung dan pohon-pohonan serta binatang melata. Wa kathirun minan nas, dan kelompok yang banyak dari manusia. Wa kathirun haqqo alaihil azab, dan sebagian besar komunitas manusia juga mendapat azab. Wa mayuhinillahu famalahu mimukrim. Orang yang Allah hinakan maka tidak ada yang memuliakan. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan semua isi langit dan bumi itu tunduk kepada Allah, termasuk matahari. Ya, kita punya jadwal. Besok matahari di tempat ini akan terbit jam berapa, akan terbenam jam berapa. Itu bukan matahari yang nurut jadwal kita, bukan sebenarnya. Ya, matahari tidak bertanya pada kita. Ngomong-ngomong besok saya keluar jam berapa? nggak pernah nanya. Tapi nggak pernah meleset. Ya, dalam salah satu ayat Allah begitu rapinya membuat matahari dan bulan sehingga li ta'lamu adadas sininan wal hisab. Kamu bisa menghitung dengan akurat kapan mereka akan terbit, kapan akan terbenam. Nah, perilaku mereka ini semua benda-benda makhluk Allah ini begitu akuratnya tapi tanpa kemerdekaan memilih. Tanpa kemerdekaan berbuat sehingga gerak mereka ini disebut bertasbih. Dalam Al-Quran itu disebut tasbih atau sujud, bukan ibadah. Nah, kalau gerak taat kepada Allah dari manusia itu disebut ibadah. Karena apa? Karena manusia diberi hak untuk menolak. Ya, seorang muslim pagi-pagi dia datang ke masjid, dia bisa gak datang. Dia bisa nolak, dia bisa tidur aja sampai siang bisa. Tapi dengan kesadarannya, di Indonesia ini orang gak sholat tidak akan dihukum. Dengan kesadarannya dia bangun dan dia datang ke masjid untuk sholat. Secara lahiriah, secara kasat mata tidak ada yang dia terima apa-apa, keuntungan apapun. Dan itu berjalan berpuluh-puluh tahun. Nah, maka inilah disebut dengan ibadah. Pantas kalau dia dapat surga. Karena dengan kesadarannya. Mungkin rakyat Indonesia, ibadahnya orang Indonesia dengan orang Arab itu beda. Ya, kalau orang Arab gak mencuri mungkin takut hukum potong tangan. Kalau ada orang Indonesia tidak mencuri karena takut kepada Allah, padahal kalau mencuri gak dipotong tangan, berarti itu sangat indah sekali. Kesadaran. Ya, karena itu buah dari kesadaran, tanpa ada paksaan. Sehingga satu saat pernah Rasulullah bicara, kau tahukah orang nanti yang akan masuk surga, yang akan datang ke surga tanpa dihisab, siapa kira-kira mereka? Ya tentu sahabatmu lah ya Rasulullah. Bukan, ya, tetapi mereka yang nanti lahir jauh dari hidupku, jauh dari masaku hidup. Ya, mereka beriman kepadaku padahal dia tidak melihatku. Dia taat kepada perintah Allah dan seruanku padahal dia tidak melihat aku. Itu orang yang akan masuk surga dengan cepat. Apakah mereka itu akan mendapat pahala 50 kali laki-laki? Apakah 50 laki-laki mereka ya Rasulullah? Bukan, 50 laki-laki sahabat seperti kamu. Bayangkan, orang yang taat kepada Allah di akhir zaman seperti kita itu setara dengan 50 kali sahabat diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita menjalankan itu penuh dengan ketaatan. Kalau kita enggak ngejalanin enggak dihukum. Jadi betul-betul ikhlas, betul-betul dorongan hati. Nah, ini yang langka. Kita lanjutkan. Dalam surat 17 ayat 44 Allah berfirman, wa imin syai'in illa yusabbih bihamdi. Tidak ada suatu pun di muka bumi ini kecuali bertasbih memujinya. Walakin, namun la tafqahuna tasbihahum. Kamu tidak paham tasbih mereka. Innahu halimun ghafura. Sesungguhnya Allah karena golong haliman ghafura, ya, Allah maha santun dan maha pengampun. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa semua isi langit dan bumi ini itu tunduk kepada Allah tanpa ada paksaan, ya. Jadi mereka itu tidak ada daya pilih, semuanya taat. Tapi karena mereka taat kepada Allah itu bukan karena tidak diberi kemerdekaan menolak, ya, jadi mereka sudah begitu aja, maka pekerjaan makhluk Allah ini disebut dengan bertasbih atau sujud. Sementara gerak umat Islam yang taat kepada Allah ini karena diberi hak untuk menolak tapi dia tetap taat, maka diganjar oleh Allah disebut dengan ibadah. Dalam surat 41 ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sumastawa ila sama. Satu saat Allah menyengaja mencipta langit. Wa yadukhan. Langit waktu itu masih berupa gas. Faqala laha, lalu Allah berfirman kepada langit, walil ardi dan kepada bumi, i'tiya tau'an aw karha, taatlah kamu datang kepada kami dengan taat atau terpaksa. Qala ta'ataina ta'in, keduanya langit dan bumi menjawab, kami datang kepadamu dengan taat. Jadi isi langit dan bumi taat pada Allah. Lihatlah itu, ayam mengerami telurnya 21 hari. Padahal dia enggak tahu hari. Ya, enggak pernah ngitung-ngitung. Pokoknya 21 hari, enggak pernah keliru. Besoknya lagi anaknya lagi ngeramin 21 lagi. Enggak ada yang saya repot jadi saya mau bikin 2 minggu saja. Enggak ada. Ayam enggak ada. Ya. Manusia juga menciptakan mesin penetas telur. Tapi dia enggak bisa memperpendek atau memperpanjang, enggak bisa. Waduh, permintaan anak ayam banyak nih. Mau mudik lagi hari raya. Jadi saya mau buat 60 hari biar pulang baru netes. Busuk jadi. Atau saya bulan depan mau mudik, jadi tak buat kamu itu 10 hari aja netesnya, mateng. Gak bisa. Ya, begitu akuratnya itu. Semua air selalu mencari tempat yang lebih rendah dan akan membeku di 0 derajat serta mendidih di 100 derajat. Itu semua adalah tasbih dari makhluk Allah. Ini yang disebut dengan Islam. Diri kita terdiri dari dua itu, ya. Rohani dan jasmani. Jasmani kita itu taat pada itu. Terikat oleh hukum alam. Sehingga di usia tertentu, masa kanak-kanak, remaja, tua, ya, dewasa, tua, mati. Itu tidak bisa menghindar. Selanjutnya, parameter ilmu tidak akan berlaku di akhirat. Itu semua. Semua yang kita temukan di dunia ini, parameter ilmu, seperti saudara dengan saya berbeda pendapat dengan suhu di ruangan ini berapa. Saudara mengatakan 30, saya mengatakan 32. Itu diselesaikan dengan parameter. Ya kan? Ada parameter yaitu pengukur suhu, ya. Termometer namanya. Kalau ngukur tinggi, barometer. Pokoknya belakangnya ada meter-meternya. Nah, nanti di akhirat meter-meter ini tidak berjalan. Ya, contohnya kalau kita di dunia ini banyak menikmati dunia, itu akan bebannya berat. Rumah kita, di rumah, semua energi kita buka, tidak ditutup. Lampu kita nyalakan, gak ada saklarnya. Ledeng tidak ada kerannya, ngocor terus. Gas on offnya dibuang, nyala terus. Nah, nanti di ujung bulan gaji kita habis. Nah, semua itu nanti di akhirat tidak berlaku. Tidak ada meter. Meter-meter tidak ada yang mengganggu kebahagiaan kita. Ya, nyala terus, mau nyala-nyala terus, tidak akan ditagih bulanan. Tajri minta timbul amhar. Di dunia khomer haram, di surga halal. Tidak ada lagi, kalau di dunia boleh punya pasangan 4, di sana bebas mau berapa aja. Tergantung prestasi Anda. Ya, maaf saja kalau enggak punya prestasi ya mungkin sedikit gitu. Ya, tapi kalau prestasi banyak enggak? Lu bagaimana? Enggak ada protes, enggak ada, karena tidak ada penyakit hati. Nah, inilah hubungan-hubungan yang kita bisa lihat. Kita bisa lihat hubungan antara keyakinan, kepercayaan, harapan, dan ketakutan. Ada cerita begini. Suatu hari orang sekampung berniat untuk melakukan sholat istisqa, memohon turunnya hujan. Saat akan sholat banyak orang berkumpul, tetapi hanya seorang yang membawa payung. Padahal saat itu belum turun hujan. Anak itu yakin doanya akan dikabulkan. Itulah yang dinamakan keyakinan. Dari sekian banyak orang yang istisqa, cuma satu anak yang bawa payung. Padahal waktu itu musim kering, ya. Kenapa dia bawa payung? Karena dia yakin Allah akan kabulkan doanya. Itulah keyakinan. Bila Anda melambungkan bayi ke udara, dia tertawa sebab dia tahu Anda akan menangkapnya. Itulah namanya kepercayaan. Ya, kita lempar anak kita, dia malah tertawa. Apa dia enggak tahu nanti kalau jatuh sakit? Tidak, dia yakin bapaknya akan nangkap. Itu namanya kepercayaan. Setiap malam ketika kita tidur, tidak ada jaminan kita akan bangun lagi. Ya, siapa yang bisa menjamin kita akan hidup setelah tidur? Tetapi kita memasang alarm agar kita bangun pada keesokan harinya. Itulah yang dinamakan harapan. Teruslah kita memasang keyakinan, kepercayaan dan harapan kepada Allah yang Maha Pencipta, Maha Pemberi dan Maha Penentu segalanya. Bila Anda bertemu dengan seorang wanita salehah, nan cantik dan dari keluarga baik-baik, Anda ingin menikahinya, tetapi wajah istri Anda selalu muncul di pikiran. Itulah yang dinamakan ketakutan. Bila Anda di situasi sebelumnya, tetapi Anda tetap juga ngotot melamar wanita tersebut, itulah yang dinamakan keberanian. Saat melamar wanita nan cantik itu, tiba-tiba istri Anda muncul, itulah yang dinamakan ketahuan. Ketika Anda pada situasi sebelumnya, istri datang dengan membawa anak-anak Anda serta keluarga besar, mengizinkan acara tersebut dilangsungkan demi menjaga nama baik Anda, itulah yang dinamakan keajaiban. Setelah Anda pulang dan tampak segalanya berjalan dengan baik, aman dan tentram, istri Anda menyambut dengan senyum simpul dan menyuguhkan kopi nikmat kesukaan Anda, lalu tiba-tiba mulut Anda berbuih-buih, itulah yang dinamanya keracunan. Setelah mulut Anda berbuih-buih, kemudian Anda berobat dan sembuh seperti sedia kala. Lalu istri Anda berbisik, aku tetap bahagia meski dimadu. Itulah yang dinamakan kebetulan. Apabila Anda berobat dan tidak kunjung sembuh, bahkan berujung dengan kematian, itulah yang dinamakan kebablasan. Nah, itulah saudara-saudaraku sekalian, materi pada malam hari ini. Untuk menambah wawasan, ya, kitab Usulul Thalatsah itu ada tulisan dari komentar dari Syekh Utsaimin, ya, kecil. Kemudian Saleh Fauzan juga segini. Tapi yang sangat besar ditulis oleh Said Hawa. Said Hawa sebesar ini. Ya, jadi kalau diselesaikan pada malam hari ini, ya mungkin bisa lebih dari subuh, ya. Ini menceritakan itu tadi, isi dari Islam tiga hal dia, ma'rifatullah, ma'rifatul Islam dan ma'rifatul Rasul. Isinya dia. Nah, memang untuk Anda yang belajar Islam itu sebaiknya memang beli Islam itu aja, apa, buku-buku tentang Islam yang menyeluruh, jangan yang parsial. Jadi sehingga kalau ngelihat potret orang itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, jadi ada Maulana Muhammad Ali namanya Islamologi. Ya, kita mendapat gambaran yang penuh utuh tentang Islam. Tapi kalau separuh-separuh nanti kita kurang jelas. Demikianlah saudara-saudaraku sekalian, sesuai dengan ini kita akan buka tanya jawab, ya. Saudara boleh nulis, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Ustaz, benarkah Islam itu dari singkatan kata Isya, Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib? Bukan, ini kebetulan saja, ya. Sebab L-nya itu kan cadelnya orang Jawa. Zuhur jadi lohor, nazar jadi nalar. Begitu seterusnya. Contohnya Sunan Kalijaga. Dibuat film. Ada seorang sunat ngejagain kali. Terlalu itu. Bukan, itu dari kata Qadhi Zaki, seorang qadhi, seorang hakim yang bersih. Tapi karena orang Jawa ini cadel, pakai dot itu selalu L. Ya, kalau orang Sunda itu fa dibaca pa. Ya. Siapa bilang orang yang bilang orang Sunda enggak bisa mengucapkan fa itu fitnah katanya. Orang yang mengatakan orang Sunda enggak bisa mengucapkan fa itu fitnah katanya. Ngerti enggak? Nah, itu. Kalau orang sana Jawa Tengah ain dibaca eng. Ha dibaca ka. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Nastangin gitu. Samingun gitu. Itu asalnya samiun. Ya itu harus dimaklumi lah ya. Nah, ini jadi tidak benar bahwa Islam itu dari singkatan Isya, Subuh, Zuhur itu. Bukan itu Zuhur, bukan Lohor ya. Yang selanjutnya, bagaimana kaum yang di pedalaman hutan atau di gunung-gunung belum sempat mendengar risalah Islam selama hidupnya, bagaimana statusnya pada hari kiamat? Ya kita nggak usah pikirin, itu Allah yang nanti apa menyidangkan. Emang gue pikirin gitu kan, nggak usah. Contohnya gini, ada orang gunung, santri barusan turun gunung, pakai peci lah dia, naik motor dihadang polisi karena nggak pakai helm, ya kan? Kenapa, Pak polisi, kesalahan saya apa? Kamu ini nggak pakai helm. Loh, emang saya tahu? Saya kan nggak tahu, kan sudah diundang-undangkan. Nggak boleh nggak tahu, kalau sudah ada diundang di lembaran negara itu nggak boleh tahu. Meskipun dia mencoba menjelaskan, Pak polisi, sebenarnya helm sama peci itu lebih kuat peci. Meskipun coba dijelaskan, tetap aja ditangkap itu. Ya, sama dengan orang kafir sekarang. Ngerti enggak ngerti, kalau tidak menjadi muslim nanti akan dihisap oleh Allah. Sama saja. Jadi yang harus menjalankan Islam bukan orang Islam saja, orang kafir juga harus. Sebab ini hukum secara umum. Mereka enggak mau tahu, bukan enggak tahu, mereka enggak mau tahu. Tapi sebaliknya, kita juga sebagai orang Islam tidak ada niat untuk mendakwai mereka. Terbayang tidak kalau sahabat itu seperti kita? Artinya setelah kita menjadi muslim tidak tergerak hati kita untuk mendakwai orang kafir. Mungkin Islam itu gak nyampe Nusantara. Kalau sahabat-sahabat itu tidak berpikir perlunya dakwah, toh saya sudah menjadi muslim, buat apa saya harus jauh-jauh? Ya, mungkin Islam tidak sampai kepada kita. Nah itu. Jadi urusan mereka bagaimana di akhirat kita gak tahu persis. Ya, mudah-mudahan sih dapat ampunan. Ya, kalau mereka diampuni oleh Allah itu mudah bagi Allah, karena Allah yang punya kewenangan. Ini apa? Bolehkah kita belajar filsafat? Tergantung kita, tergantung kemampuan kita. Kalau kita nggak mampu, maka filsafat itu akan meracuni kita. Sebab kalau di IAIN itu ada jurusan Usuluddin. Anehnya kebanyakan mahasiswa yang mahasiswa dari UIN yang tidak sholat itu yang dari Usuluddin. Ya, satu saat saya berdebat dengan teman saya yang kebetulan teman saya itu sekarang menjadi kepala kantor Departemen Agama Serang. Nah, itu sekarang jadi kepala kantor itu teman saya. Kata dia, Syarif, kamu percaya enggak azab kubur? Saya percaya. Memang kamu pernah ngalamin? Memang pernah mengalami di kubur sehingga kok berkeyakinan ada azab kubur? Kalau orang yakin enggak perlu coba. Justru yang enggak yakin yang perlu coba. Contohnya saya yakin kalau jatuh dari pohon kelapa itu sakit. Saya enggak pernah nyoba. Antum enggak percaya coba. Saya gituin. Ada murid binaan saya belajar filsafat, begitu pulang datang pada saya, Ustaz, Allah itu ada karena ada kita, kata dia gitu. Saya terheran-heran, kok bisa? Yalah, kalau gak ada kita yang manggil Allah siapa? Kata dia. Kok kamu bisa tahu kamu gak ada? kata gituin. Kok kamu bisa tahu kamu enggak ada, kok bisa berpikir ke situ? Kamu kan enggak ada waktu itu. Diam dia. Ya kan? Dari usuluddin juga sama. Salat itu enggak butuh kalau kita ingat aqimi salata lidzikri. Ya. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Saya sudah ingat jadi enggak perlu salat. Nah, Anda harus konsekuen. Kalau Anda lapar juga ingat saja makan nasi, enggak perlu makan. Ya kan? Nah, filsafat itu dibutuhkan kalau kita tergantung orangnya lah. Sebab orang kafir non muslim itu banyak berkutat di filsafat. Kalau contohnya gini, orang mimpin pesantren menghadapi seorang pendeta, dia takut sekali. Satu saat begini, Pak, katanya sih kalau orang Islam ya belum dijamin masuk surga. Orang Islam itu tidak terjamin masuk surga. Apa benar, Pak? Kok bisa begitu? Lah iyalah. Setiap saya tanya ustaz, Pak, Bapak pasti masuk surga enggak? Dia bilang insya Allah. Setiap saya tanya, Bapak pasti masuk surga enggak? Kata orang Kristen ini, tanya pada ustaz, Bapak pasti enggak masuk surga. Insya Allah, kata dia. Kata ustaz itu, saya tanya insya Allah, ya mudah-mudahan. Berarti enggak pasti. Kata dia gitu kan? Kalau kita sih pasti masuk surga. Bapak bisa lihat pidato kematian dua rohaniwan. Satu yang mati orang Islam, jadi yang pidato ustaz. Satu lagi orang Kristen, yang pidato pendeta. Waktu ada kematian orang pendeta, orang Kristen, sang pendeta pidatonya begini. Saudara-saudara, berbahagialah almarhum karena dia sudah masuk surga. Menyesallah kita karena sudah keduluan dia. Kata dia gitu, ya. Kita ini sudah diduluin dia masuk surga, ya. Kita merasa menyesal. Kan gitu. Nah, pidato seorang ustaz di kuburan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa almarhum ini jasanya banyak. Tapi dia adalah manusia biasa yang tidak sepi dari dosa dan kesalahan. Karena itu maafkanlah dia dan kita doakan semua semoga dia masuk surga. Berarti enggak pasti. Kata pendeta itu. Ya. Saya bilang diterusin dong. Tanya pada umat Islam, besok pasti enggak matahari terbit. Dia akan jawab insyaallah. Sebab bagi orang Islam kepastian di dunia itu adalah insya Allah. Karena boleh jadi besok matahari terbit dia sendiri gak melihat karena dia udah mati duluan malamnya. Menurut orang Islam itu adalah tata krama. Jadi jangan dipakai kalau-kalau. Nah begitu ketemu saya, apa yang dia pakai buat ustaz itu gak kena, gak mempan ke saya. Karena saya sudah belajar filsafat dia. Betul gak, Pak, orang Islam gak pasti masuk surga? Gak betul, saya bilang. Gak betul. Jadi yang diucapkan Ustaz saya patahin semua. Gak betul itu. Lah Ustaz itu kok biarin aja urusan dia. Sebab apa? Innalladzina amanu wa amila salihat lahum jannatun tajri min tahtiyal anhar. Allah bersumpah, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal pasti masuk surga. Sesungguhnya ya. Sungguh, yang ngomong sungguh itu Allah bukan manusia. Dan Allah tidak mengingkari janji. Saya bilang begitu, Allah tidak mungkin mengingkari, tidak akan meleset. Oh begitu ya. Ustaz Ono kok beda ya, biarin aja dia. Jangan samakan saya dengan dia. Nah ini ya. Jadi tadi sudah dijelaskan, belajar filsafat itu dibolehkan sepanjang kita posisinya aman. Ada dua ulama kita, Ibnu Salah mengatakan belajar filsafat itu boleh dalam keadaan tertentu. Kalau Ghazali mengatakan jangan, sebab banyak yang sudah menjadi korban. Nah, ini tergantung kapasitas kita, ya. Kalau kita belajar filsafat, sungguhnya yang disebut ahli akidah, ahli kalam tentang Syiah, tentang Jabariyah, tentang Murjiah, itu sebenarnya filsafat semua. Pengembangan dari filsafat. Orang Islam itu sepakat dalam tauhid, tapi tidak sepakat dalam kalam. Kalam itu contohnya begini. Nanti di akhirat itu apa kita melihat Tuhan, melihat Allah? Ya, melihat. Caranya bagaimana? Allah dengan kita substansinya berbeda. Bagi orang yang ahlussunnah, jangan bicara tentang cara. Kita enggak akan mudeng. Sudah kita serahkan aja caranya pada Allah. Nah, bagi orang itu dikupas, oh caranya ada, begini begitu begitu. Dan ketika dijelaskan caranya belum tentu benar. Nah, inilah filsafat ya. Jadi kita tergantung orangnya lah. Ya, kalau kita sama dengan kita belajar ya macam-macam lah. Kita belajar tembakan. Perlu enggak, Pak? Ya tergantung orangnya. Kalau dia bisa menjaga keselamatan dia. Kalau enggak nanti nembak diri sendiri gitu. Ya. Baiklah saudaraku sekalian, demikianlah untuk kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah inspirasi buat kita, serta kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.